«Нічого особливого, Геннадію», – промовив Вандерхузе, витираючи хусточкою спітнілий лоб. «Непорозуміння. Клієнт розмовляє нашими голосами. Ми його чуємо через зовнішню акустику. Маленьке непорозуміння, Геннадію». «Ви його бачите?» «Ні. Втім, ось він з'явився». Хлопчик знову стояв біля своїх прутів, уже в іншій, але в такій самій незручній позі. Він знову дивився нам просто у вічі. Потім його рот трішки відкрився, губи дивно скривились, оголивши ясні зуби в лівому куті рота, і ми почули майчин голос. «У кінці кінців, якби в мене були ваші бакенбарди, я б, може, ставилася до життя зовсім по-іншому». «Зараз він розмовляє голосом Майки», – незворушно повідомив Вандерхузе. «А зараз подивився у ваш бік. Ви його все ще не бачите?» Комов мовчав. Хлопчик усе стояв, повернувши голову в його бік. Зовсім непорушний, ніби скам'янілий. Дивна постать у густіючих сутінках. І тут я раптом зрозумів, що це не він. Постать розпливалася, крізь нею проступив темний край води. «Ага, бачу!» – задоволено сказав Комов. «Він стоїть за 20 кроків від корабля, так?»
«Так», –
сказав Вандерхузе. «Не так», – сказав я. Вандерхузе придивився.
«Дійсно, мабуть, не так», – погодився він. «Це, напевне, як ви це називаєте, Геннадію?
Фантом? Стривайте», – сказав Комо. «Ось тепер я його бачу, по-справжньому. Він іде до мене». «Ти бачиш його?» – запитала мене Майка. «Ні», – відповів я, – «вже темно». «Не у темноті справа», – заперечила Майка. «Напевно, вона мала рацію. Сонце, щоправда, зайшло, і сутінки згустилися, але Комово я на екрані розрізняв і бачив танучого фантома та злітну смугу, і айсберг у далині, а от хлопця я більше не бачив. Потім я побачив, що Комов сів».
«Підходить», – промовив він упівголоса. «Зараз я буду зайнятий. Не відволікайте мене. Продовжуйте уважно стежити за околицями, але ніяких локаторів, ніяких активних засобів взагалі. Спробуйте обмежитись інфраоптикою. Все».
«Вдалого полювання», – сказав Вандерхузе у мікрофон і підвівся. Вигляд у нього був урочистий. Він суворо глянув на нас поверх носа, звичним плавним рухом збив бакенбарди і промовив. «Отари у хлівах, і вільні ми до ранку». Майка конвульсивно позіхнула і промовила. «Спати мені хочеться, чи що? Чи це від нервів?»
«Між іншим, спати нам тепер доведеться зовсім мало», – заявив Вандерхузе. «Давайте зробимо так. Нехай Майка іде відпочивати. Я залишуся біля екрана. А Стась нехай спить біля рації. Через 4 години я його розбуджу. Як ти гадаєш, Стасю?»
«Я не заперечував. Хоч і сумнівався, що Комов стільки висидить на морозі». Майка, продовжуючи позіхати, теж не заперечувала. Коли вона пішла, я запропонував Вандерхузе приготувати кави. Але він відмовився під якимось сміховинним приводом. Напевно, він хотів, щоб я поспав. Тоді я влаштувався біля рації, переглянув нові радіограми, не виявив нічого термінового і передав їх Вандерхузе. Деякий час ми мовчали. Спати зовсім не хотілося. Я так і сяк прикидав, якими ж мають бути вихователі П'єра Семенова. Людське дитя, виховане вовком, бігає на 4 і гарчить. Ведмежа людина теж. Взагалі, виховання повністю визначає модус вівенді будь-якої істоти. Тобто не так, що повністю, але помітно визначає. Чому, власне, наш Мауглі залишився людиною прямо стоячою?
Це наштовхує на певні роздуми. Він ходить на ногах, він активно користується руками. Це все, само собою, не є щось уроджене, це виховується. Він може розмовляти. Звичайно, він не розуміє того, що говорить, але помітно, що ця частина мозку, яка відповідає за мову, задіяна у нього пречудово. До того ж, він запам'ятовує все з першого разу. Дивно.